สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะรายการที่จะแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรธรรมชาติกันเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเรานะคะเป็นประจำได้เลยนะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันพุธนะคะเวลาเช้าๆแบบนี้ค่ะซึ่งเชื่อว่าในขณะนี้นะคะที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะกำลังขับรถอยู่นะคะก็อาจจะรถติดบ้างนะคะเพราะว่าฝนตกมาตลอดทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขับรถกันอย่างระมัดระวังละกันนะคะที่สำคัญนะคะหากท่านฟังท่านใดนะคะต้องการที่จะติดต่อหรือว่าพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะก็สามารถติดต่อมาได้หลากหลายช่องทางค่ะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์ที่025034156และ025047355นะคะหรือส่งอีเมลมาได้ค่ะที่ stouth@gmail.com ค่ะหรือว่าจะเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรนะคะมาพูดคุยได้เช่นกันนะคะโดยส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตค่ะแล้วก็ในช่วงอัปเดตข้อมูลการดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะทางรายการค่ะก็จะขอนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับโกรทโฮอร์โมนค่ะกุญแจสู่ความเป็นหนุ่มสาวตลอดกาลนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงความแก่โอ้โหหลายๆคนนี้บอกว่าไม่อยากฟังเลยมาบอกโอ้ยฉันแก่ลงมาทักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆแล้วนะคะตัวการที่ทำให้ร่างกายของเราแก่หรือว่าชราภาพนะคะนั่นก็คือฮอร์โมนนั่นเองค่ะโดยฮอร์โมนที่ลืมสิ่งไม่ได้นะคะก็คือโกรทโฮอร์โมนนะคะซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความเป็นหนุ่มสาวกันเลยทีเดียวนะคะโกรทฮอร์โมนค่ะเป็นฮอร์โมนที่สำคัญนะคะที่ร่างกายผลิตขึ้นได้เองค่ะและทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมทุกระบบของร่างกายเลยนะคะซึ่งเห็นความสำคัญของเจ้าโกรทฮอร์โมนกันแล้วใช่ไหมคะแต่ข่าวร้ายก็คือว่าหลังจากอายุ25ปีไปแล้วนะคะฮอร์โมนนี้จะลดลง 15% ทุกๆ10ปีนะคะจนเมื่ออายุ60ปีโกรทฮอร์โมนจะลดลงหรือต่ำกว่า 10% ของวัยหนุ่มสาวโอ้โหฟังแล้วแบบเฮ้ยตอนนี้ฉันอายุเท่าไหร่เนี่ยลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะซึ่งผลร้ายที่ตามมานะคะจากการลดลงของฮอร์โมนตัวนี้ก็คือทำให้เราเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยล้านะคะอ่อนเปรี้ยเพียแรงนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะคะแล้วก็ระบบเผาผลาญของร่างกายเนี่ยจะทำงานช้าลงส่งผลทำให้เราอ้วนง่ายมีหน้าบางคนบอกว่าเอ๊ะพอ30ข้าวก็ไม่ค่อยได้กินนะคะกินนิดเดียวกินเหมือนเดิมแต่ทำไมมันอ้วนขึ้นนะคะความจำแย่ลงนะคะและที่สำคัญค่ะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจแถมที่สำคัญที่แบบเป็นสิ่งที่สาวๆไม่อยากเจอก็คือริ้วรอยแห่งความชรานะคะจะมาเร็วแล้วก็ชัดเจนขึ้นด้วยฟังแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยแล้วจะทำอย่างไรล่ะที่จะหาทางเพิ่มโกรทฮอร์โมนให้กับร่างกายคำตอบอยู่ตรงนี้แล้วค่ะก็คือเราสามารถกระตุ้นต่อมใต้สมองให้สร้างแล้วก็หลั่งโกรทฮอร์โมนตามธรรมชาติออกมาได้ด้วยหลายวิธีนะคะวิธีแรกนี่เราก็เคยนำเสนอหลายครั้งแล้วนะคะก็คือการออกกำลังกายช่วยได้ค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีเท่านั้นนะคะเพียงแค่สัปดาห์ละ 5-6 ครั้งแต่ต้องสำคัญคืออย่างสม่ำเสมอจะช่วยกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนได้ดีค่ะข้อ2นะคะจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอและตรงเวลาทุกวันอันนี้หลายๆคนบอกทำได้ยากมากนะคะเพราะว่าจะหลับก็คือเที่ยงคืนไปแล้วแต่จริงแล้วเนี่ยที่สำคัญนะช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนก็คือตั้งแต่4 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาของการหลั่งโกรทฮอร์โมนนั่นเองค่ะข้อ3ค่ะเลี่ยงเขาเรียกว่าเลี่ยงเวลาเราจะเครียดเนี่ยพยายามแบบอย่าไปเครียดกับมันนะคะเพราะว่าความเครียดนั้นจะทำให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาฮอร์โมนความเครียดนั้นก็จะออกฤทธิ์ต้านโกรทฮอร์โมนมันไปขัดกันนั่นเองนะคะทำให้เราเนี่ยมีความโกรธแล้วก็แก่เร็วนะคะแนะนำค่ะให้ใช้การฝึกสมาธินะเพราะว่าการฝึกสมาธินั้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ปรับสภาพต่อมใต้สมองให้ทำงานดีขึ้นมากทั้งหมดนี้นะคะเป็นวิธีช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนออกมาเองจากกระบวนการของร่างกาย ต่ปัจจุบันบอกว่าบางคนบอกไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะคะก็มีวิทยาการทางการแพทย์ค่ะที่ช่วยเพิ่มโกรทฮอร์โมนในผู้สูงอายุให้กลับดูเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาแล้วก็มีผิวพรรณที่เต่งตึงทำยังไงทราบไหมคะทุกฟังเขาจะฉีดโกรทฮอร์โมนเข้ากล้ามเนื้อใต้ชั้นผิวหนังแต่มีข้อเสียนะคะก็คือหากร่างกายเนี่ยได้รับโกรทฮอร์โมนมากเกินไปจะทำให้ระบบการทำงานของฮอร์โมนอื่นๆในร่างกายรวนได้เพราะฉะนั้นที่สำคัญเดี๋ยวเราจะดูกันนะว่าเราควรใช้วิธีไหนนะคะที่สำคัญค่ะคือโกรทฮอร์โมนที่ทางการแพทย์ใช้ฉีดนั้นนะคะจัดเป็นยาชนิดหนึ่งซึ่งจะต้องมีการดูแลแล้วก็ควบคุมการใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะคะส่วนโกรทฮอร์โมนในรูปแบบอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดรับประทานหรือสเปรย์อมใต้ลิ้นหรือว่าในรูปแบบอื่นๆส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะขึ้นทะเบียนในรูปของอาหารเสริมค่ะก็จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนย่อมแตกต่างกับโกรทฮอร์โมนที่แพทย์ใช้แน่นอนอย่าลืมว่านะคะการเดินทางสายกลางนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหากปรารถนาจะคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวไว้ให้ได้นานมากที่สุดก็จะต้องลองใช้วิธีโกรทวิธีเพิ่มโกรทฮอร์โมนด้วยวิธีทางธรรมชาติดีที่สุดค่ะปลอดภัยไร้กังวลแล้วก็ไม่เสียสตังค์เหมาะกับทุกยุคทุกสมัยโดยที่สำคัญเป็นวิธีธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่เราแบ่งเวลาการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็อย่าเครียดง่ายๆแค่นี้เองนะคะก็ทำให้เรานั้นยังดูเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
เด็กข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ค่ะประกาศการเรียน e-learning นะคะในภาคการศึกษาที่1ทับ2555ค่ะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่1ทับ2555สามารถเข้าใช้งานระบบ e-learning ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2555เป็นต้นไปนะคะและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจะต้องเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในระบบ e-learning เท่านั้นนักศึกษาจึงจะสามารถเข้าเรียน e-learning ได้โดยระบบจะอนุญาตอัตโนมัติเลยนะคะและนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อชุดวิชาที่เปิดสอนในระบบ e-learning ของภาคการศึกษาที่1ทับ2555ได้ที่เว็บไซต์ http://stouonline.scou.ac.th/e-learning โดยคลิกเลือกปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกนะคะซึ่งระบบนั้นจะแสดงรายชื่อชุดวิชา e-learning ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่1ทับ2555โดยล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วก็ใช้ user name หรือว่า password ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะนี่ก็เป็นข่าวแรกสำหรับในชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ e-learning ข่าวต่อมานะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะได้เปิดจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า walk-in exam นะคะซึ่งถือว่าเป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อมโดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษาซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับนักศึกษาในระบบทางไกลประโยชน์ของการสอบในระบบใหม่นี้นะคะกรณีเป็นนักศึกษาค่ะก็คือนักศึกษาเนี่ยจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จหากสอบผ่านนะคะก็ไม่ต้องสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านในภาคการศึกษาที่1ทับ2555แต่ถ้าสอบไม่ผ่านนะคะนักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ในภาคการศึกษาที่1ทับ2555ที่สนามสอบแล้วก็ถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่1ทับ2555ที่สนามสอบได้อีกแต่ว่าต้องวงเล็บนะคะกรณีสอบซ่อมต้องลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกตินะคะกรณีที่เป็นผู้เรียนโครงการสำลิดที่บัตรรุ่นที่80นะคะผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีค่ะเมื่อทำข้อสอบเสร็จหากสอบผ่านก็ไม่ต้องเข้าสอบในเดือนตุลาคม2555ในชุดวิชาที่สอบผ่านกรณีสอบไม่ผ่านสามารถเข้าสอบในเดือนตุลาคม2555ได้อีกครั้งโดยชุดวิชาที่เปิดสอบในภาคการศึกษาที่1ทับ2555เปิดสอบจำนวน7ชุดวิชาด้วยกันนะคะก็จะมีระยะเวลา3ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชาค่ะประกอบด้วยชุดวิชาพื้นฐาน3ชุดวิชานะคะก็คือ10131สังคมมนุษย์10141วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10151ไทยศึกษาแล้วก็มีชุดวิชาแกนเฉพาะ4วิชาแกนหรือว่าเฉพาะนะคะ4ชุดวิชาด้วยกันค่ะคือ33304ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์40101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป81417การบริหารและการพัฒนาองค์การ96102คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ ในส่วนของวันรับสมัครแล้วก็เวลาสอบนะคะจะรับสมัครช่วงแรกค่ะวันที่15กรกฎาคมถึง10สิงหาคม2555เปิดให้สมัครสอบได้4วันนะคะก็คือวันเสาร์และอาทิตย์นะคะที่8 9 15และ16กันยายน2555ชำระเงินได้2ช่องทางนะคะก็คือผ่าน KTB ออนไลน์แล้วก็เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยค่ะส่วนการรับสมัครช่วงที่2นะคะก็คือตั้งแต่วันที่11สิงหาคมถึง21กันยายน2555สมัครสอบได้8วันนะคะคือวันเสาร์และอาทิตย์ที่8 9 15 16 22 23 29และ30กันยายน2555ชำระเงินได้2ช่องทางเช่นกันนะคะคือผ่าน KTB ออนไลน์แล้วก็เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทีนี้มาฟังคุณสมบัติของผู้สมัครบ้างนะคะก็คือจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบแล้วในภาคการศึกษาที่1ทับ2555และเป็นผู้เรียนในโครงการสำริดหรือนะคะเป็นผู้เรียนในโครงการสำริดที่บัตรรุ่นที่80โดยเลขประจำตัวจะขึ้นต้นด้วย9551... นะคะที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบโดยมีค่าธรรมเนียมเปิดสอบค่ะชุดละ300บาทนะคะสถานที่สอบนะคะจะต้องมาสอบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์7อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาชั้น M นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่แจ้งให้นักศึกษานะคะได้ทราบว่าเรามีระบบ Walk-in Exam นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชา E-learning นะคะก็สามารถเข้าเรียนได้แล้วนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาต่อในเรื่องของธรรมชาติและชีวิตคุณในช่วงหน้าค่ะ
ทั้งใจไม่หวังอะไรเพราะรู้ว่าเธอคือ
แลชีวิตคุณ
ค่ะหากพูดถึงอาหารต่างชาตินะคะที่เป็นที่นิยมของคนไทยเนี่ยก็มีหลายชาติด้วยกันค่ะที่เข้ามามีอิทธิพลกับการรับประทานอาหารนะคะซึ่งนอกเหนือจากอาหารไทยแล้วนะคะถามท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะว่าท่านผู้ฟังนั้นนะคะชอบรับประทานอาหารของชาติไหนบ้างนะคะเขียนกันเข้ามาได้นะคะจะได้ลองแชร์ไอเดียกันนะคะแต่ตัวดิฉันเองนะคะจริงเราก็ชอบหลายชาติมากเลยนะคะทั้งอาหารอิตาลีหลายคนคนนึงออกพวกสปาเกตตี้พาสต้าพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าอาหารจีนก็เป็นพวกผัดนะคะเคยไปรับประทานผัดเปรี้ยวหวานครั้งหนึ่งอร่อยมากนะคะอาหารญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะชอบมากนะคะพวกข้าวปั้นหน้าต่างๆนะคะอาหารเกาหลีนี่ก็ไม่แพ้กันนะคะพวกปิ้งย่างนะคะก็ตอนนี้เป็นเทรนด์ฮิตมากเลยนะคะแต่ถ้าหากพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านต้องนึกถึงอาหารของชาตินี้แน่นอนเลยอาหารเวียดนามเพราะว่าภาพเขาเรียกว่าผักต่างๆนะคะลอยมาอยู่ที่หน้าเลยนะคะก็เชื่อว่าเนี่ยหลายคนจะต้องเห็นด้วยเพราะว่าเวลาเราไปรับประทานอาหารเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้ผักเป็นกะละมังซึ่งตอนแรกก็ตกใจโหเยอะขนาดนี้แต่ว่าเราประทานกันหมดนะคะก็ถ้าพูดถึงอาหารเวียดนามแล้วล่ะค่ะท่านฟังนึกถึงเมนูอะไรบ้างนะคะก็หลายๆคนค่ะก็จะนึกถึงเมนูยอดฮิตนะคะที่ว่าเวลาเราจะไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเวียดนามก็ต้องสั่งมารับประทานก็คือแหนมเนืองอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงแหนมเนืองนะคะก็ต้องนึกถึงผักแกล้มที่รับประทานควบคู่กับแหนมเนืองก็ได้แก่พวกผักกาดขาวใบโหระพานะคะผักชีร้อมหรือว่าผักชีฝรั่งใบสะแหน่แล้วก็ผักอีกชนิดนึงนะคะซึ่งบอกตรงเลยนะคะว่าตอนแรกที่รับประทานเนี่ยไม่รู้จักผักชนิดนี้นะคะว่าเขาเรียกว่าผักอะไรนะคะแต่ว่ารู้แต่เพียงว่าพอรับประทานเนี่ยจะรู้สึกซ่าๆปราๆแล้วก็มีรสชาติแปลกๆที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ก็พอรับประทานคู่กับแหนมเนืองก็อร่อยได้รสชาติอีกแบบนะคะทีนี้ก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักกับผักชนิดนี้ให้มากขึ้นนะคะในที่สุดก็รู้ว่าผักที่มีรสชาติซ่าๆที่เราสุกกินแล้วมันเหมือนซ่าๆแปลกๆเนี่ยนะคะเขาเรียกกันว่าผักแพลวหรือผักแพลวนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะผักชนิดนี้นะคะจะมีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกันนะคะโดยมีชื่อสามัญเรียกว่าเวียดนามมิ้นนะคะหรือว่าเวียดนามคอริเอนเดอร์นะคะหรือว่าเวียดนามคอริเอนเดอร์ก็ได้นะคะซึ่งในผักซึ่งในภาคเหนือนะคะจะเรียกว่าผักไผ่ที่มาที่ไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเรียกว่าผักไผ่นี่ดูชื่อเขาก่อนนะคะเกิดว่าใครไปรับประทานแหนมเมืองในจังหวัดต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะคะชาวโคราชค่ะจะเรียกว่าผักจันโฉมหูชื่อเพราะมากนะคะชาวอีสานจะเรียกว่าพริกม้าชาวอยุธยาเรียกว่าหอมจันทร์ส่วนผักแพลหรือผักแพลนะคะอ๋อผักแพลค่ะเป็นคำเรียกของจังหวัดชาวอุดรธานีส่วนเหตุผลนะคะที่บอกว่าทำไมคนภาคเหนือจะนิยมเรียกว่าผักไผ่นะคะเนื่องจากว่าผักชนิดนี้มีลักษณะลำต้นคล้ายต้นไผ่มีข้อตำต้นเหมือนปล้องไผ่แล้วก็มีใบยาวรีปลายแหลมเหมือนใบไผ่เพราะลักษณะที่เหมือนไผ่ดังกล่าวนี้เองนะคะผักแพลหรือผักแพลจึงรู้จักแพร่หลายต่อมาว่าชื่อว่าผักไผ่นั่นเองค่ะผักชนิดนี้นะคะสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามที่ชื้นพื้นราบเช่นห้วยหนองคลองบึงตามแอ่งน้ำต่างๆแต่เดิมผักแพลวเนี่ยเป็นผักหาง่ายแล้วก็ไม่มีการปลูกนะคะสามารถเก็บได้นะคะเมื่อเวลาชาวบ้านไปหาหอยช้อนกุ้งจับปูก็เป็นผักที่เด็ดตามมาด้วยเอามาทำกับแกล้มก็คือผักแพลวหรือผักแพลวนั่นเองค่ะซึ่งเป็นผักคู่กับเครื่องปรุงธรรมชาติซึ่งนอกจากนี้นะคะขึ้นตามห้วยหนองคลองบึงแล้วเนี่ยก็มีการขึ้นตามป่าตามโคนกอไผ่อีกด้วยต่อมานะคะเมื่อแผ่นดินแห้งแล้งขึ้นห้วยหนองคลองบึงก็แห้งไปด้วยผักชนิดนี้จึงถูกนำมาปลูกเป็นผักสวนครัวที่ขาดไม่ได้เลยนะคะวิธีการปลูกก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่ชำกิ่งเท่านั้นเพราะบริเวณข้อลำต้นรากจะงอกได้ง่ายต้นก็จะสูงสักคืบสองคืบเท่านั้นนะคะเป็นไม้ล้มลุกจะมีอายุลำต้นเพียงปีเดียวแต่โอกาสจะอยู่ชั่วอายุขัยของต้นก็จะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะหักกิ่งตั้งแต่หักกินนะคะตั้งแต่โคนต้นมากินตลอดเป็นระยะกินยอดซึ่งกินใบได้ตลอดลำต้นเลยนะคะเพราะว่าใบอ่อนเส้นใยไม่หยาบกระด้างหรือว่าใครที่อยากจะนำไปปลูกลงกระถางก็ทำได้เช่นกันนะคะปลูกได้ง่ายแล้วก็บางคนเนี่ยทำเป็นธุรกิจเลยขายไปทั้งกระถางเลยก็ได้นะคะทีนี้ท่านผู้ฟังนะคะทราบหรือไม่คะว่า ในทุกส่วนของผักแพ้วเนี่ยนะคะจะมีน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมฉุนแล้วก็มีรสเผ็ดเล็กน้อยซึ่งสามารถช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้คนอีสานจะนิยมกินผักแพ้วเป็นผักสดแกล้มกับน้ำพริกหรือว่าใส่เป็นพวกเครื่องเคียงแล้วก็นำมาปรุงร่วมกับอาหารจานเผ็ดประเภทลาบก้อยนะคะต้มเผ็ดเป็ดต้นต้มเผ็ดเป็นต้นนะคะแล้วก็นิยมกินเป็นผักแกล้มอาหารรสจัดทุกชนิดนะคะถือว่าเป็นผักชนิดที่สำคัญขาดไม่ได้นะคะในกระจัดผักที่กินเคียงกับอาหารอีสานอาหารเหนือหรือแม้แต่อาหารเวียดนามขาดไม่ได้เลยว่างั้นนะคะอย่างที่บอกในตอนต้นนะคะว่าผักชนิดนี้มีรสชาติเฉพาะตัวคือมีกลิ่นหอมมีรสร้อนแรงหากกินมากๆนะคะจะรู้สึกปลาในมีรสปลาในปากนอกจากนี้ค่ะยังนิยมใส่แกงประเภทปลารสจัดเพื่อตัดกลิ่นคาวปลาอีกด้วยแล้วก็นำมาใส่ปรุงรสอาหารประเภทหอยขมนะคะซึ่งเป็นการปรุงแบบพื้นบ้านทางเหนือค่ะนิยมนำมาใส่ต้มยำโดยเฉพาะลาบที่สำคัญนะคะขาดผักแพ้วเนี่ยถือว่าไม่ใช่ลาบทางเหนือทีเดียวคือต้องกินคู่กันเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของสรรพคุณที่ใช้เป็นยาสมุนไพรกันบ้างนะคะผักแพ้วนะคะจะมีฤทธิ์ช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ให้คุณค่าทางโภชนาการไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสแคลเซียมวิตามิน A และ C รวมทั้งมีไฟเบอร์สูงมากค่ะซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายได้คล่องนอกจากนี้นะคะยังพบว่าส่วนอื่นๆของผักแพ้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันโดยดอกนะคะใช้ขับเหงื่อรักษาโรคปอดส่วนรากแก้โรคกระเพาะอาหารปวดกระดูกปวดข้อเป็นต้นใบผักแพ้วนะคะยังสามารถนำมาคั้นแล้วก็ผสมกับแอลกอฮอล์ทาแก้กลากเกลื่อนได้อีกด้วยใครที่สนใจปลูกผักชนิดนี้นะคะทำได้ง่ายค่ะเพราะว่าผักแพ้วเนี่ยค่ะปลูกง่ายโตเร็วชอบอากาศเย็นจึงจะเริ่มเติบโตได้ดีในฤดูหนาวแล้วก็จะยุบตัวในฤดูร้อนจัดๆแต่หากว่าเราหมั่นรดน้ำให้อยู่ในแดดรำไรนะคะอยู่ในที่แดดรำไรหรือว่าอยู่ตามคนต้นไม้ใหญ่โดนแดดไม่มากนักเราก็สามารถที่จะปลูกผักแพ้วให้กินกันได้ทั้งปีนั่นเองค่ะสรุปได้ว่านะคะผักแพ้วนะคะเป็นผักพื้นบ้านที่มีคุณสมบัติทางยาสมุนไพรมีรสเผ็ดร้อนจึงมีสรรพคุณในการขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อมีฟอสฟอรัสสูงวิตามินเอสูงมากนะคะบำรุงสายตาแล้วก็มีแคลเซียมวิตามินซีอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหากใครในวันนี้นะคะยังไม่รู้ว่าจะรับประทานอาหารกลางวันอะไรดีแนะนำค่ะให้ลองไปรับประทานแหนมเนืองกันนะคะจะได้รับประทานผักเท้าเป็นผักแกล้มไปด้วยไงล่ะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะฟังเพลงแล้วก็กลับมาต่อในช่วงหน้าค่ะ
ตั้งแต่ครั้งข้างในที่ฉันไป
ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะวันนี้ก็จะแนะนำของใช้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค่ะที่ทำมาจากมหาดเอ๊ะท่านผู้ฟังถ้าฟังแล้วเอ๊ะนี่ชื่ออะไรนะคะก็มหาดนะคะเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งค่ะมีต้นกำเนิดจากทวีปเอเชียใต้นะคะซึ่งในเมืองไทยค่ะจะพบมหาดทางภาคเหนือแล้วก็อีสานส่วนที่นิยมนำมาใช้ผลิตเป็นเครื่องสำอางก็จะมีทั้งโลชั่นเพื่อผิวกระจ่างใสก็คือส่วนที่เป็นแก่นมหาดนะคะซึ่งมีการค้นพบว่าสามารถยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้เกิดความคล้ำของสีผิวทำให้ผิวมีความเปล่งปลั่งจากภายในสู่ภายนอกโอ้โหฟังแล้วต้องไปหาซื้อมาใช้บ้างแล้วนะคะรวมทั้งค่ะยังมีผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมหาดอีกนะคะก็คือ เขาก็จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็ยังมีเจลล้างหน้าอัลมอนด์ทองคำน้ำผึ้งนะคะซึ่งช่วยให้หน้าขาวใสลดริ้วรอยกระชับรูขุมขนแล้วก็ลดจุดด่างดำนะคะยังมีอายเจลทับทิมนะคะก็คือทำมาจากผลทับทิมค่ะซึ่งจะช่วยลดรอยขอบตาดำคล้ำแล้วก็รอยเหี่ยวย่นรอบดวงตาสบู่ใบบัวบกนะคะก็จะช่วยลดรอยแผลเป็นช่วยผิวขาวกระจ่างใสสบู่ประคำดีควายค่ะแก้อาการคันของคนที่แพ้เหงื่อสบู่ไพรขมิ้นว่านนางคำนะคะจะช่วยรักษาผื่นคันแล้วก็มีผงสมุนไพรพอกหน้าใสซึ่งเป็นสูตรโบราณค่ะที่ทำให้ผิวเราสวยเด้งได้ดั่งใจนะคะซึ่งถือว่าเป็นการนำธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราบวกด้วยความคิดสร้างสรรค์นะคะมาประยุกต์พัฒนาเป็นเครื่องสำอางที่สามารถสร้างชื่อให้กับสมุนไพรไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่นำสมุนไพรนะคะที่อยู่รอบตัวเรานะคะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าค่ะแล้วก็สามารถบุกตลาดต่างชาตินะคะทำรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยเช่นกันนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะก็คงจะได้รับประโยชน์นะคะที่ได้นำเสนอในรายการในวันนี้นะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะก็คือการที่ทำอย่างไรให้กรดฮอร์โมนในร่างกายนั้นมีอยู่ในร่างกายเราด้วยนะคะด้วยการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็อย่าเครียดแล้วก็ได้รู้จักกับผักแพ้วมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะในวันนี้นะคะเวลารายการธรรมชาติกับชีวิตก็หมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะสามารถกลับมาพบได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ